Բարև ձեզ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է, մեր ցերեկային թողարկմանը առաջարկում ենք լսել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Ազարյանը նախորդին այս պաշտոնում կրկին ընտրվելուց հետո այսօր հանդիպել է լրագրողներին, ինչպես է Ազարյանը պարզաբանում նախկինում ընտրությունների ժամանակ տեղ գտած աղաղակող թերություններն ու կեղծիքները։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնը մեկնել է Թուրքիա, կանխատեսվում է, որ Թուրքիայի ղեկավարների հետ հանդիպումների ընթացքում կարծարծվի նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման թեման։ Երևանում ապրել նեժանացել է, եզրակացնում են միջազգային փորձագետները, այս եւ այլ թեմաներ ենք ներկայացնում մեր ցերեկային ծրագրում։ Մամուլ մշակույթ, Երևանում շարունակվում է Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը, բայց մինչ այդ խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին, նա կներկայացնի այս ժամի հիմնական լուրերը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնը ժամանել է Ստամբուլ Լիբիայի շուրջ գերտերությունների հերթական հավաքին մասնակցելու համար։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության համաձայն այս ընթացքում Հիլերի Քլինթոնը դեմարդեմ հանդիպումներ կունենա նաև Թուրքիայի ղեկավարների հետ, որոնց ընթացքում անդրադարձ կլինի Հայաստանի հետ հարաբերությունների նորմալացման նոր տարածաշրջանային խնդիրներին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր ընդունել է Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ հանդիպման ընթացքում կողմերը մտքեր են փոխանակել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ։ Հիշեցնենք, միջնորդները Երևան են ժամանել հուլիսի 18-ին և հանդիպելու են Հայաստանի նախագահի և արտգործնախարարի հետ։ Ակնկալվում է, որ տարածաշրջան կատարած այցի շրջանակներում համանախագահները կլինեն նաև Լեռնային Ղարաբաղում։ Արաբական և արևմտյան երկրների արտգործնախարարներն այսօր Թուրքիայում համաժողով են անցկացնում Լիբիայի ապստամբների հետ, երկրում ստեղծված ներքաղաքական ճգնաժամը հարթելու շուրջ։ Օրակարգի հիմնական հարցը շարունակում է մնալ արդեն շուրջ 41 տարի պաշտոնավարող Մուամար Քադաֆիի հրաժարականը։ Որոշ զեկույցների համար համաձայն գեներալը կարող է համաձայնել դնան անձեռնմխելիության դիմաց, սակայն վերջին Տրիպոլիում հայտարարել է, թե պայքարելու է մինչև վերջ։ Լիբիայում Ռուսաստանի պաշտոնական ներկայացուցիչը հայտարարել է, թե Գադավիի ունեցած զենքը կբավականացնի դեռ երկար ժամանակ։ 13 թուրք զինծառայող է զոհվել, ևս 7-ը վիրավորվել Դիարբեքիրի լեռներում քուրդ զինյալների հարձակման հետևանքով։ Թուրքական պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ սպանվել են նաև քուրդ 7 զինյալներ։ Լրատվամիջոցները փաստում են, որ սա կողմերի միջև առաջին նման խոշոր բախումն էր փետրվարից ի վեր։ Վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը հրատապ խորհրդակցությունը հրավիրել։ Հիլերի Քլինթոնը Ստամբուլում հայտարարել թե Վաշինգտոն աջակցում է Անկարային քուրդզինյալների դեմ պայքարում։ Աղվանստանում ՆԱՏՕ-ի միջազգային ուժերի հրամանատարությունը խոստացել հետաքննություն անցկացնել խոստ նահանգում արձանագրված 6 խաղաղ բնակիչների սպանության շուրջ։ Տեղական իշխանությունները պնդում են, որ 6-ը, այդ թվում ուսուցիչն ու 11-ամյա աղջիկը սպանվել են կոալիցիոն ուժերի կողմից 3 իրականացված ռազմական գործողությունների ժամանակ։ Նահանգի բնակիչները բողոքիցս են անցկացրել պաշտոնյաները հայտարարել են գործադուլ անելու մտադրության մասին։
Շնորհակալություն Հեղինե, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է թողարկումը, վերադառնանք Երևան։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Ազարյանը նախորդին այս պաշտոնում կրկին ընտրվելուց հետո այսօր հանդիպել է լրագրողներին։ Ազարյանն իր տեսակետներն է հայտնել իր անելիքների, ընտրությունների, նաև ընտրակեղծիքների մասին։ Հիշեցնենք, 2003 թվականի հուլիսից կենտրոնական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Գարեգին Ազարյանը վերընտրվելու արդյունքում առաջիկա 7 տարիներին էլ է հանձնաժողովը գլխավորելու։ Հանձնաժողովի անդամները նոր են, թեև նրանցից երկուսը նախկինում ակտիվորեն մասնակցել են ընտրական գործընթացներին։ Սիլվա Մարկոսյանը թիվ 10 ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահներ, Արմեն Սմբատյանը նույն հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը, թիվ 10 այն հանձնաժողովներ, որտեղ հիշեցնենք 2010 թվականի հունվարին կայացած ազգային ժողովի համավորի լրացուցիչ ընտրություններն ուղեկցվեցին մի շարք բռնություններով, խախտումներով ու սկանդալային միջադեպերով։ Այն ժամանակ անազատության մեջ գտնվող Թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը պահանջում էր ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչել, սակայն ընտրատարածքային հանձնաժողովը Սիլվա Մարկոսյանի գլխավորությամբ որոշեց, որ թերությունները չեն ազդել ընտրության արդյունքների վրա, Թեկնածուի թիմին խորհուրդ տալով դիմել դատարան։ Թե ինչպես է աշխատելու նոր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը և ինչպես է Գարեգին Ազարյանը մեկնաբանում նախորդ ընտրությունների ժամանակ տեղ գտած կեղծիքներն ու ընտրախախտումները, Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժում լսենք։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նոր ընտիր նախագահ Գարեգին Ազարյանը, ընդունելով, որ հասարակության վերաբերմունքը հանձնաժողովի նկատմամբ հիմնականում բացասական է, մեկնաբանեց, թե ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը, թեկնածուները ճիշտ չեն գնահատում իրենց հնարավորությունները, հասարակության մեջ առաջացնելով նախատրամադրվածություն։
Մենք միշտ ունենում ենք 10-ից ավել կուսակցություններ, որոնք մասնակցում են համամասնական ընտրությունների, նրանցից բոլորը դեռ չգրանցված, որպես թեկնածու հայտարարում են, որ ունեն 65% այն առնվազն, դրանց մի մասը առնվազն հաղթահարում են 5%, եթե այդ ամբողջը գումարում են, ստացվում մոտավորապես 999%, բայց մեզ դպրոցում այլ բան են սովորեցրել։
Հանձնաժողովի նկատմամբ ձևավորված հանրային կարծիքի համար արդյոք մեղքի իր բաժինը չի տեսնում, հարցին Ազարյանը արձագանքեց։
Ես տեսնում եմ, իհարկե, ես չեմ կարող ամբողջին եւ բոլորին սովորեցնել, թե ինչ է նշանակում ընտրություն, ինչպես են դրանք կազմակերպում։
2003 թվականից սկսած բոլոր ընտրությունների արդյունքները ընդհանուր առմամբ այնպիսին են, ինչպիսին լսել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի շուրթերից, այսօր հայտարարեց Գարեգին Ազարյանը, պնդելով, որ կեղծված ընտրությունների մասին խոսք լինել չի կարող։
Կեղծված ընտրություններ եւ ընտրությունների ժամանակ կեղծիքներ, դրանք տարբեր բաներ են։ Ընտրությունների ժամանակ կեղծիքներ ես չեմ ասել, որ չկան կամ հնարավոր է ընդհանրապես բացառել։ Եթե կլինի մեկը, որ կարող է ընդհանրապես բացառել, հաճույքով իմ տեղը գզիջեմ իրեն եւ կարծում եմ մեկը մյուս բոլոր անդամները նույնը կան։
Իր պաշտոնը Ազարյանը քաղաքական չի համարում, ասաց նոր կազմավորված հանձնաժողովը առանց կուսակցական գործիչների շատ ավելի արդյունավետ է աշխատելու։
Ընտրական համակարգը քաղաքականություն իրականացնող է, բայց միայն ընտրական գործընթացներում։ Քաղաքական մարմին չէ, ինչից մենք մի կերպ կարողացանք ազատվել ԿՀ-ում և ընտրատարածքում, ամրագրելով, որ կուսակցություններն այստեղ անելիք չունեն։
Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժներ։ Երևանում շարունակվում է Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը։ Հուլիսի 10-ին մեկնարկած հեղինակավոր կինոփառատոնի շնորհիվ արդեն 8-րդ տարին հայ արվեստասերները հնարավորություն են ստանում դիտելու աշխարհի տարբեր երկրներում նկարահանված լավագույն ֆիլմերը։ Կինոփառատոնի շրջանակներում մեծ թվով անվանի կինոգործիչներ, կինոգետներ ու կինոլրագրողներ են եկել Երևան։ Փառատոնը մինչև հուլիսի 17-ն է շարունակվելու։ Գայանե Դանիելյանն է ներկայացնում այսօրվա իրադարձությունները։
Այսօր Ոսկե Ծիրան միջազգային 8-րդ կինոփառատոնի աշխատանքային 6-րդ օրն է եւ արդեն իսկ մրցութային տարբեր անվանակարգերում սկսել են իրենց ամփոփիչ աշխատանքը մրցութային հանձնաժողովները, որոնք փառատոնի հաղթող ֆիլմերի եւ դրանց ռեժիսորների անունները իհարկե կհրապարակեն վաղը երեկոյան Լաթար հյուրանոցային համալիրում կանալիք փառատոնի փակման հանդիսավոր առաջացան ընթացքում։ Այսօր արդեն իսկ փակվեց փառատոնի շրջանակներում այս տարի ծնունդ առած Կորիս կարճամետրաժ ֆիլմերի ծրագիրը, որը Ոսկե Ծիրանի կազմակերպիչներն ամբողջովին վստահել էին մեր երիտասարդ կինոգործիչներին։ Այս ծրագրի համակարգող երիտասարդ, բայց արդեն իսկ 15 ֆիլմի հեղինակ Արամ Շահբազյանը մեր զրույցի ընթացքում ասում էր, որ երիտասարդ կինոգործիչներից 23 կարճամետրաժ ֆիլմ է ներգրավել այս ծրագրում եւ դրանցից միայն 3-ը Հայաստանից։ Ասում էր, որ տարբեր երկրներից այնպիսի լավ ֆիլմեր են ընտրել ցուցադրության համար, որ ժյուրին վստահաբար դժվարության մեջ է լինելու ընտրություն կատարել լավագույնի համար։ Իսկ լավագույն կարճամետրաժ ֆիլմ այս ծրագրում կարժանանա Ոսկե Կորիզ մրցանակի եւ դրամական պարգևի։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանից ներկայացված 3 ֆիլմերին, ապա դրանք ռեժիսորի կարծիքով լավը չեն։
Այդտեղ չունեն։ Ոչ թե զիջում են, շատ են զիջում։ Ես անցած մամուլի ասուլիսին ասացի, որ մենք շատ վերապահումով ենք վերցրել ֆիլմերը, անձամբ ես համաձայն չէի, որ վերցնեի։ Համաձայն չէի, որտեղ շատ են զիջում։ Այո, այո։
Մենք
պատճառը մտածողությունն է, պատճառը դրամատուրգիան է, պատճառը ինչ ասեմ, դպրոցի թույլ լինելն է, պատճառը դրանք են, պատճառը դրանց են։ Ես ասեմ, որ ռեժիսորական առումով այդ ֆիլմերը շատ, ոնց ասեմ, գրագետ, շատ ճիշտ, շատ լավ նկարած ֆիլմեր են, բայց ասելիքը չկա։
Գայանե Դանիելյանն էր ներկայացնում։ Թամամյան Նելիկը նստի խորագրի ներքո հայկական ժամանակը գրում է, որ հատուկ քնչական ծառայությունը դիմել է կենտրոն և Նորքմարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարան, քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության նախկին պետ Հովանես Թամամյանի կալանքի ժամկետը ևս 2 ամսով երկարացնելու միջնորդությամբ։ Հատուկ քնչական ծառայությունից թերթին տեղեկացրել են, որ սույն գործով նախաքննության ժամկետը լրանում է սեպտեմբերի 10-ին, սակայն հնարավոր է, որ մինչ այդ քննությունը չավարտվի և նախաքննության ժամկետը նույնպես երկարաձգվի։ Հովանես Թամամյանը մեղադրվում է պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու մեջ, որն առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Քնչական ծառայությունից թերթին հայտնել են, որ գործի շրջանակներում նոր ձերբակալվածներ չկան։ Օրվա մամուլի մյուս ուշագրավ հրապարակումները Հեղինե Բունյատյանից լսենք։
Անդրադառնալով դատաիրավական ոլորտի պաշտոնյաների հետ նախագահի վերջին հանդիպմանը Երկիրը գրում է. Թվում էր, թե Սերժ Սարգսյանն այդ խորհրդակցությունը պետք է ծառայեցներ նաև ծանոթանալու Մարտի 1-յան դեպքերի կապակցությամբ հարուցված քրեական գործի վերսկսման արդյունքներին։ Հանձնարարականը տալուց հետո անցել է մոտ 3 ամիս և դա բավարար ժամկետ է թեկուզ նախնական հաշվետվություն ստանալու համար, գրում է Թարթնու ընդգծում։ Սակայն վերջին խորհրդակցության ժամանակ այդ գործին ընդհանրապես որևէ անդրադարձ չի եղել, և դա պարզորոշ հուշում է, որ ապրիլին ոչ այնքան 10 զոհերի մահվան իրական հանգամանքներն ու մեղավորներին բացահայտելու խնդիր էր դրվել, որքան գործը վերսկսելուն ուղղված ազգային կոնգրեսի պահանջն առերևույթ կատարելու։ Նույն թեմային անդրադառնալով նախկին փաստավակ խմբի ընդդիմադիր անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը չորրորդ ինքնիշխանության հետ զրույցում ասել է. Վահագն Հարությունյանի գլխավորած քնչական խումբը պետք է անմիջապես լուծարվի և պատասխանատվության ենթարկվի 3 տարվա անգործության համար։ Եվ ես համոզված եմ, որ այդպիսի պահանջ կառաջանա նաև գործող իշխանությունների մոտ, հանձինս Սերժ Սարգսյանի կարծիքի հայտնել հայազգային կոնգրեսի ներկայացիչը։ Գրագիրն անդրադառնում է Լոռու մարզպետի պաշտոնից Արամ Քոչարյանի հրաժարականին ու փաստում. Հայաստանի իշխանությունում բավական հետաքրքիր վիճակ է, կարծես թե բոլորը հիվանդ են և հանում են աշխատանքից անմիջապես մեկնում է բուժվելու։ Մահացած կենսաթոշակառուներին թոշակ տված Վազգեն Խաչիկյանն էլ կարծես թե մինչև հիմա բուժվում է, հիշեցնում է լրագիրն ու ընդգծում։ Միայն Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի և արդարադատության նախարար Գևորգ Դանիելյանի պաշտոնանկություններն էին, որ անցան առանց բուժման թեորիայի, թեև այդտեղ էլ հարցը ներկայացվում Ցումերի փրև համակարգի բուժում միջդեռ համակարգը կարծես շարունակում է մնալ հիվանդ։ Պարզվում է, ոչ բոլոր գծատերերն են բանի տեղ դրել Երևանի քաղաքապետարանի օրեր առաջ կայացրած որոշումը, որի համաձայն մարզերից Երևան եկող երթուղային տաքսիներն ու ավտոբուսները չպետք է հասնեն կենտրոն, քաղաքի ծանրաբեռնված երթևեկությունը թեթևացնելու համար, գրում է հրապարակն ու մանրամասնում։ Երևան Անդրանիկ Ավան երթուղու մեծ ավտոբուսները, որի գծատերը երկրապահ կամավորական միության նախագահ գեներալ Մանվել Գրիգորյանն է, 3 ողջ օրը շարունակում էին նախկին երթուղով աշխատել, հասնելով մինչև Այրարատ կինոթատրոն։ Ավտոբուսի վարորդներից մի քանիսն ասացին, որ ոչ մի խոչընդոտ չի եղել, և իրավապահ մարմինները ոչ եկել, ոչ էլ զգուշացրել են այդտեղ չկայանելու մասին, ինչպես դա անում էին նախորեն մյուս երթուղագծերի դեպքում, գրում է հրապարակը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը մեկնել է Թուրքիա, Լիբիայի հարցով շփման խմբի երկրների արտգործնախարարների ժողովին մասնակցելու նպատակով։ Քաղաքական վերլուծաբանների համոզմամբ Թուրքիայի ղեկավարների հետ հանդիպումների ընթացքում ամենայն հավանականությամբ կարծարծվի նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման թեման։ Տաթև Լազարյանն է մանրամասները ներկայացնում։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը այսօր ժամանել է Թուրքիա, որտեղից շարունակելու է շրջագայությունը դեպի Եվրոպա, Ասիա և Հնդկաստան։ Ստամբուլում այսօր նախատեսված հիմնական իրադարձությունը Լիբիայի հարցով շփման խմբի երկրների արտգործնախարարների 4-րդ ժողովն է։ Ինչպես տեղեկացնում է Պետդեպարտամենտը, շփման խումբը հանդիպում է, որպեսզի համաձայնեցնի միջազգային հանրության հետագա քայլերը Լիբիայի վերաբերյալ։ Ժողովի օրակարգում են Լիբիայի ղեկավար գնդապետ Մուամար Քադաֆի վրա ճնշումը սաստկացնելը և Լիբիայի ապստամբների կազմած անցումային ազգային խորհրդին ֆինանսական միջոցներով աջակցելու հարցերը։ Թուրքիայում, սակայն, Քլինտոնը միայն Լիբիայի հարցը չի քննարկելու, նա հանդիպելու է նաև Թուրքիայի իշխանությունների հետ՝ արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուի, նախագահ Աբդուլա Գյուլի, վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հետ։ Քննարկվելու են ոչ միայն Լիբիայի խնդիրները, այլև երկկողմ համաձայնության հարցերը և Սիրիայի խնդիրը։ Սիրիայից ուր շարունակվում են հակակառավարական ցույցերը և բախումները, արդեն շուրջ 9000 փախստական կա Թուրքիայում։ Թուրքիայի առաջնորդների հետ Քլինտոնը քննարկելու է նաև Կովկասում, Հայաստանում, Կիպրոսում և Բալկաններում իրավիճակը, ասված է Պետդեպարտամենտի կայքում։ Բանակցությունների ընթացքում ամենայն հավանականությամբ կշոշափվի նաև Թուրքիայի տարածքում հակահրթիռային պաշտպանության համակարգի ռադարի տեղադրման հնարավորությունը։ Մինչև Քլինտոնի այցը հուլիսի 12-ին հանրապետական սենատորներ Ջոն Քյուլը և Մարկ Քրքը հատուկ նամակով դիմել են Հիլարի Քլինտոնին, կոչ անելով նրան չստորագրել Թուրքիայի հակահրթիռային պաշտպանության համակարգի համաձայնագիրը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը հայտնել է ԱՄՆ աջակցությունը Թուրքիային քրդական աշխատավորական խոսակցության դեմ պայքարում։ Հայտարարությամբ Քլինտոնն արձագանքել է թուրք զինվորականների և քուրդ ապստամբների խոշոր բախմանը, որի հետևանքով զոհվել է 13 զինվորական եւս 7-ը վիրավորվել են, սպանվել են նաեւ 7 քուրդ։ Իր տարածած հայտարարության մեջ Քլինտոնն ասել է. «Ես խորապես վշտացած եմ 13 թուրք զինվորների մահվան կապակցությամբ Դիարբեկիրի շրջանում»։ Միացյալ Նահանգների անունից ես անկեղծ ցավակցություն եմ հայտնում զոհվածների ընտանիքին և մերձավորներին։ Մենք Թուրքիայի կողքին ենք քուրդ աշխատավորական կուսակցության դեմ պայքարում, ահաբեկչական կազմակերպություն, որ խլել է հազարավոր թուրքերի կյանքեր։ Մենք աջակցում ենք Թուրքիային ահաբեկչության դեմ իր պայքարում», ասել է իր հայտարարության մեջ Հիլարի Քլինտոնը, հավելելով, որ առաջիկա օրերին թուրք ղեկավարների հետ իր հանդիպումների ընթացքում անձամբ նրանց կհայտնի սերտ համագործակցությանը իրենց հավատարմության մասին։
Շնորհակալություն, Տաթև, վերադառնանք Երևան։ Միջազգային փորձագետները եզրակացրել են, որ վերջին 1 տարվա ընթացքում Երևանում ապրել նեժանացել է։ Մերսեր հետազոտական կենտրոնի վերջին զեկույցն է նման տվյալներ ներկայացնում։ Հարկ է ընդգծել, որ ուսումնասիրությունը կատարվում է հիմնականում հյուրերի և օտարերկրացիների համար։ Հեղինե Բունյատյանն է ծանոթացել զեկույցին։
Երևանում ապրել անցած 1 տարվա ընթացքում մի փոքր էժանացել է։ Համենայն դեպս այդ է փաստում Մերսեր հետազոտական կենտրոնի վերջին զեկույցը։ Ուսումնասիրության համաձայն աշխարհի թանկ քաղաքների շարքում Երևանը 2011 թվականին 3 կետով զիջել է դիրքերը և հիմա գրավում է 167-րդ հորիզոնականը 214 քաղաքների շարքում։ Նշենք, որ ուսումնասիրությունը կատարվում է հիմնականում հյուրերի օտարերկրացիների համար և ներառում է մի շարք տվյալներ անշարժգույքի վարձակալությունից մինչև առաջին անհրաժեշտ ապրանքների և սննդամթերքի գները։ Մերսերը մշակել է մի միջազգային զամբյուղ, որտեղ ընդգրկվել է շուրջ 200 անուն ապրանք ու ծառայություն, ասում է խորհրդատվական կազմակերպության ներկայացիչ Մարի Լորեն Սեպեդիեն մանրամասնելով։ Զամբյուղում հաշվարկված են ոչ միայն սնունդը, հագուստը, տրանսպորտի ծախսը, զվարճանքի համար անհրաժեշտ գումարը, այլև ամենակարևորը՝ կացարանի վարձակալության գինը։ Ըստ այդմ, հարավային Կովկասի ամենաթանկ քաղաքը Բաքուն է, որտեղ ապրել ըստ Մերսերի ավելի թանկ է, քան Ամստերդամում, Մադրիդում ու Տորոնտոյում։ Տարածաշրջանի ամենաէժան քաղաքը արդեն երկրորդ տարին անընդմեջ Թբիլիսին է, որը թանկության ցուցանիշով Երևանից ետ է 24, Բաքվից 43 կետով։ Ընդհանուր առմամբ, սակայն ըստ զեկույցի, նախորդ տարվա համեմատ այս տարի ապրուստը 3 քաղաքներում էլ էժանացել է։ Դա պայմանավորված է 2 գործոնով, ասում է կազմակերպության ներկայացիչ Նատալի Մետրալը և մանրամասնում։ Քաղաքների վարկանիշների վրա ազդում են գների շարժն ու ազգային արժույթի տատանումները, ամերիկյան դոլարի նկատմամբ, քանի որ մենք որպես հաշվարկման միավոր վերցնում ենք Նյու Յորքը։ Նշենք, որ նախկին խորհրդային միության երկրների շարքում ըստ Մերսերի կազմած զեկույցի ապրուստի թանկությամբ Երևանը միջին տեղ է գրավում, ավելի էժան է, քան Մոսկվան, Բաքուն, Ալմաատան, Կիևը, սակայն ավելի թանկ, քան Տաշկենտը, Թբիլիսին, Մինսկն ու Աշխաբադը։ Աշխարհի կտրվածքով արդեն երկրորդ տարին անընդմեջ ամենաթանկ քաղաքն է համարվում Անգոլայի մայրաքաղաք Լուանդան, երկրորդ հորիզոնականում է Ճապոնիայի մայրաքաղաքը, երրորդում Չադի մայրաքաղաք Նջամենան, չորրորդում Մոսկվան։ Ամենաէժան քաղաքներն ըստ Մերսերի գտնվում են Պակիստանում, Բոլիվիայում և Նիկարագուայում։
Հեղինե Բունյատյանն էր ներկայացնում։ Իմ գործընկեր Հովանես Շողիկյանն այսօր զրուցել է գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանի հետ, ինչպես է նախարարը գնահատում գյուղատնտեսության վիճակը, բերքատվությունը և ամառվա այս ամիսներին մրգի ու բանջարեղենի շուկայական գները։ Լսենք ռեպորտաժը։
Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր վստահեցրեց, որ բերքատվության վիճակը այս պահի դրությամբ լավ է։
Ծիրանի բերք, օրինակ, այսօրվա վիճակով արդեն 7000 տոննա մենք արտահանում ունենք։ Վերամշակող գործաները արդեն 1500 տոննա ծիրան են մտերել նախնական տվյալներ, օպերատիվ տվյալներով։ Բերքը վերջի պարիների միջինի չափով բերք կապահովենք մենք միայն ծիրանը։
Ինչ վերաբերում է բնակլիմայական պայմաններին ու տեղացած կարկուտին, ապա գյուղնախարարի խոսքով.
Իհարկե, կարկուտը վնասներ տվեց, բնակլիմայական պայմանները վնասները տալիս են, բայց դա չի նշանակում, որ բերք չկա։ Արդեն ծորենի բերքահավաքն ենք սկսել։ Արարատյան արտավայրում արդեն սկսել են մի քանի տեղ, Սյունիքի մարզում արդեն սկսված է։ Նորմալ բերք է սպասում։ Սերնաբուծական տնտեսություն ունենք, որտեղ 6.5 տոննա բերք ենք ստացել մի հեկտարից, 65 ցենտեր բերք ենք ստացել արդեն Էշմիածնի շրջանում։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ գարու բերքն էլ նորմալ կլինի։
Գյուղատնտեսության նախարարը նկատում է, որ գյուղացին նախընտրում է գյուղմթերքը հանձնել միջնորդներին, քան ինքնուրույն վաճառել։
Որովհետև այդպես իրան ավելի ազեր տալիս։ Հիմա մենք օրինակ շուկա ենք բացել, գյուղատեսական, որտեղ ուրեմն անվճար պետք է գյուղացին բերի իր բերքը վաճառի, բայց չեն գալիս։ Առաջին մի քանի օր եկան, հիմա սկսեցին չգալ։ Ինքը իր հողը չի թողնելու անմշակ, ամբողջ օրը կանի շուկայում առևտուր անի։ Մարդիկ կան, ասում են, մեզ շուկա թույլ չեն տալի մտնենք։ Մարդիկ էլ կան, ասում են, մեզ ձեռ է տալիս, որ կան բերքը տանեն։ Ասում են 70 դրամ այն վրա նստում կարտոֆիլը, ես վաճառում եմ 120-130 դրամով։ Այսինքն մեկին մեկ վաճառում ա ինքը, ասում են ձեռ ա տալիս, որ այդ գնով վաճառեմ։
Բայց առաջ չէ՞ որ գյուղացին վերում էր ինքը վաճառում գնում էր։
Առաջ հիմա ուրիշ էր, հիմա ամբողջ աշխարհում այդ նույն տենդենսն ա։ Ոչ մի արտադրող իր բերքը չի վաճառում շուկայում։ Արտադրողը պետք է արտադրի, վաճառողը պետք է վաճառի։ Այդ միջնորդը ամենտեղ էլ պետք է լինի։ Ուղղակի մեր մոտ մի քիչ քաղաքակիր ձևով չի կազմակերպված, թուր կարծիքներ առաջանում մարդկանց։
Հովանես Շողիկյաններ ներկայացնում, այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյաններ։